Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatsiz Xudo bilan munosabatlarni hatto xayolga ham keltira olmaysiz. Har bir najot topgan imonli Xudo bilan shaxsiy munosabatlarni ibodat yordamida qo'llab-quvvatlab turishi mumkin. Har bir najot topgan insonning ruhiy hayotida ibodatning o'rni juda kattadir. Albatta. Najot topgan inson dunyoda o'zini eng baxtli inson deb biladi. To'g'ri. Najot topmoq degani Xudo bilan yarashganlik va qayta uning huzurida bo'lish demakdir. Hazrat Iso Masihni biz uchun amalga oshirilgan xoshdagi o'limidan keyin har bir inson Xudo bilan shaxsiy munosabatlar o'rnatishiga imkon yaratildi. Xudo bilan shaxsiy munosabatlar o'rnatilganidan so'ng har bir najot topgan iymonli yaratuvchi bilan gaplashib turishi kerak. Xudoga murojaat qilish uchun biz iymonlilar ibodatdan foydalanamiz. Ibodatni esa biz istagan joyimizda istagan vaqtimizda, istaganimizcha ibodat qilishimiz mumkin. Agar qanday ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Hatto Hazrati Iso Masihning shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Keling, Luqo xushxabaridagi 11-bobni ko'rib chiqsak. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Azizlar, keling, biz ham ibodat uchun qo'limizni ochamiz. Istasangiz, ketimdan qaytarib ibodat qiling. Osmondagi Otajon, menga najot berib, meni farzandlaring qatoriga olganing uchun sendan minnatdorman. Xudoim, Sen buyuk Xudosan. Sen Muso, Ibrohim, Yoqub payg'ambarlar Xudosan. Xudoim, biz naqadar gunohkor edik. Lekin sening bizga bo'lgan sevging barchadan ustun chiqdi. Sen odam qiyofasida yerga kelib, buyuk rejangni amalga oshirding. Xudoim, sen biz uchun xochga borib, qoning bilan barcha gunohlarimizni yuvib tashlading. Xudoim, endi sen bilan bemalol sevuvchi ota bilan gaplashgandek birga bo'lish imkoniga egamiz. Xudoim, sen buyuksan. Senga tengi yo'qdir. Xudoim, men hali sening najoting haqida eshitmagan farzandlaring uchun ibodat qilaman. Xudoim, ularning ko'zini ochgin. Ulardagi barcha shubhalarni olib tashlagin. Shayton ularga hokim bo'lmasin. Aksincha, Xudoim barcha hayotini senga, faqat senga sevgi Xudosiga topshirsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin aysizlar. Xayr, omon bo'ling.